Бишкекте таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Арбаңыз кадырман угарман. 15 октябрь ишемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Көз караңыз, мамлекеттер шерттештигин лидерлерин Астанадагы саммити кенен талкуусуз жыйынтыкталды. Өлкө жетекчилери тар курамдагы отурумун жабык өткөрүштү.
Жеңил эмес экономикалык жагдайда шерттештиктин экономикалык потенциалын бекемдөөгө өзгөчө көңүл бурулду.
Президенттин маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков жана жарандык активист Атай Бейшенбектин WhatsApp аркылуу жазышканы социалдык тармактарда талкууланууда.
Бул жерде ал кишинин тартылган иши, милдети бул деген чыгып алып, кандайдыр бир сөздөр айтуу эмес, же Facebook'ка жазуу эмес.
Баткендеги достук капчыга айылдары кайрадан курулууда. Айрым жергиликтүү тургундар жаңы айыл долбоорун талкуулап жатышат. Ошондой эле биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Элиза Кененбаева айтып берет.
Орусиянын лидери Владимир Путин Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери менен Астанада өткөн үч тараптуу жолугушуу конструктивдүү болгонун билдирди. Бул тууралуу ал 14 октябрда Казакстандын баш калаасында өткөн маалымат жыйында айтты. Ал жолугушууда аскердик аракеттердин жанданбашы үчүн баардык чаралар көрүлөрү тууралуу макулдашылганын кошумчалады.
Надо говорить о том, что одна и вторая стороны передадут нам.
Андан тышкары эки тарап тең маселени чечүүнүн жолдорун ар бири өз алдынча сунуштамай болду. Биз бул сунуштарды жөн гана баалап койбостон, алдыдагы сүйлөшүүлөргө негиз боло турган биздеги документтерди да колдонгонго аракет кылабыз. Анткени Москвада бул союздук республикалардын өзүндө жок маалыматтар бар. Ошол документтерди, карталарды көтөрөбүз, анан кызматташтар менен биргеликте чечим кабыл алабыз, деди Путин. Садыр Жапаров, Владимир Путин жана Эмомали Рахмондун үч тараптуу жолугушуусу 13 октябрда Астана шаарында жабык өткөн. Кыргыз президентинин сайтында жазылган учкай маалыматка караганда, Садыр Жапаров чек арадагы кырдаалга кеңири токтолуп, тажик тараптын куралдуу агрессиясынын кесепеттери тууралуу эске салган. Ошондой эле Жапаров кыргыз тарап талаштуу маселелерди тынчтык жолу жана саясий дипломатиялык ыкмалар менен гана чечүү боюнча өзгөрүүсүз позицияны карманаарын билдирген. 14-17 сентябрь күндөрү болгон Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалга эки мамлекет тең бири-бирин агрессияга айыптап келет. Азаттык медиа мекемеси 13 октябрда Бишкектеги кеңсесинин алдында уюштурулган акциянын катышуучусунун журналисттерди коркутуп үркүткөнү боюнча милицияга кайрылды. Бишкек шаарынын Ленин райондук милициясынын башчысы Бактыбек Нарчаевдин атына 14 октябрда жазылган арызда Илимбек Исраилов аттуу жаран кийинки келгенде күч колдонууга чейин барып, имаратка бензин чачаарын айтканы, журналисттерди опузалап, Азаттык, Клоп жана Кактус медиа басылмаларынын дарегине тикелей коркутуу жасаганы белгиленет.
Азаттык, Клоп, ачык айтайлы, дагы айтпай туруп, кийинкиде мындай өтө катуу кадамдарга барабыз, бензин чачабыз.
Азаттык медиа мекемесинин жетекчиси Айзада Касмалиева билдиргендей, Кыргызстандын конституциясы жалпыга маалымдоо каражаттарына мамлекеттик органдардан маалымат алууга, аларды жайылтууга жана ой пикирди эркин билдирүү укугуна кепилдик берет. Ошондой эле өлкөдө цензурага жол берилбей турганы жазылган. Биз бул акцияга чыккандардын кыймыл аракетин сындайбыз жана ага тийиштүү баа берилишин талап кылабыз, деп кошумчалады Касмалиева. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай дагы кыргыз бийлигин, Азаттык радиосунун журналисттерин жана кеңсесин бутага алгандардын кыймыл аракетин иликтөөгө үндөдү. Ал арада 14 октябрда эркин медиаларга кысымды токтотуу талабы менен чыккандар жүрүш уюштурушту. Анын уюштуруучуларынын бири, блогер Атай Бейшенбек, жөө жүрүштүн максаты тууралуу маалымат берип жатып, ар бир адамдын конституциялык укугун чектөөгө жол берилбеши керек деген, Азаттык, Клоп жана Кактус басылмаларынын жабылышын талап кылган акция мыйзамсыз болгонун белгиледи.
Азаттыктын алдында болгон акцияда, митингде өзлөрүн бетин жаап алган, ар кандай мыйзамга дал келбеген чакырыктарды таштаган учурларды биз көрдүк, бирок тилекке каршы эч кандай бийлик тарабынан аларга чара көрүлбөгөндүгү бүгүн суроо жаратат.
Акцияга 200 адам катышты, алар темир жол вокзалынын алдына чогулуп, Эркиндик бульвары менен Алатоо аянтына чейин барышты. Кемпироват маселесин социалдык тармактарда көтөрүп жүргөн келин 30 саатка коомдук иштерге тартылды. Бул тууралуу 14 октябрда Ош облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда, Өзгөн районунун Караташ айыл аймагынын тургуну 35 жаштагы Каныке Аранова Куршап айылында көчөдөгү жарандарды жана кызматтык милдетин аткарып жаткан бийлик өкүлдөрүн шылдыңдап, жеке абройуна шек келтирип мазактаган сөздөрдү айтты. жатканы үчүн протокол түзүлүп, соттун кароосуна жөнөтүлгөн. 10-октябрда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети кыргыз-өзбек чегарасы, анын ичинде кең провинциялык сактагычы боюнча эки тараптуу келишимдин долбоорун караган. Жыйынтыгында көпчүлүк добуш менен келишимди жактырган. Президент Садыр Жапаров 9-октябрда кабар агенттигине курган маегинде кыргыз-өзбек чегарасы кең провинциялык маселеси тууралуу суроолорго жооп берген. Анда ал талаш жерлердин дээрлик 99% Кыргызстанга өткөнүн билдирген. Кыргыз бийлиги кыргыз-өзбек чегарасын тактоо иштери аяктап калганын жарыялаган апта башында негизги документтерде Анжиян суу сактагычы деп жүргөн кең провинциялык суу сактагычы боюнча нааразылыктар чыккан. Кыргызстанда өспүрүм кыздарды жатын моюнчасынын рагына каршы эмдөө бир айдан кийин башталаарын 14-октябрда Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Жалпысынан 11-ден 14 жашка чейинки 200 миңден ашуун кызды камтуу пландалууда. Ракты козгоочу папиллома вирусуна каршы вакцинаны сатып алууга эл аралык уюмдар жардам берүүдө. Эмдөөнүн бул түрү дүйнөдө 2006 жылы башталган. Бүгүнкү күнгө карата папиллома вирусуна каршы вакцина 112 өлкөнүн эмдөө боюнча улуттук календарына киргизилген. Жатын моюнчасынын рагына жыл сайын Кыргызстанда 500-дөй аял чалдыгууда, көбү доктурга адатта илдет өтүшүп кеткенде кайрылаарын, аларды сактап калуу оор экенин дарыгерлер айтып келишет.
Рахмат, Элиза Кененбаева айтып берген бул жана башка жаңылыктар интернеттеги Азаттык чекит орук дарегинде. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 15-октябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 22-27, Таласта 21-26, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 23-28, Ысык Көл менен Нарында 14-19 градус жылуу. Бишкекте жаан-чачын жаабайт, күндүз 24-26 градуска чейин нөлдөн жогору болот. Уктуруубузду улантабыз. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин лидерлерин Астанадагы саммити кенен талкуусу жыйынтыкталды. Өлкө жетекчилери тар курамдагы отурумун жабык өткөрүп, кеңири курамда сүйлөшкөн жок. Уюмда 11 мамлекет болсо, анын төртөө бири бири менен жаңжалдашып жатат. Экөө бирикмен негиздөөчүсүнө кол салышты. Калгандарында да ич ара таарыныштар бар. Бул жыйынга улай эле Казак баш калаасында Борбор Азия Орусия отуруму өттү. Сөздү Эрнис Нурматов улантат.
Астанадагы 14-октябрдагы саммитке КМШ-га мүчө мамлекеттердин 9-унун Азербайжандын, Армениянын, Беларусьтун, Орусиянын, Казакстандын, Кыргызстандын, Түркмөнстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын лидерлери катышты. Калган эки мүчө Молдова менен Украинанын жетекчилери келишкен жок. Жалпыга маалымдоо каражаттары тар курамдагы отурумдун ачылышын гана түз алып берип, андан кийин көрсөтүүнү токтотту. Бир сааттан ашык убакытка созулган жыйында баштан аяк эмне сөздөр айтылганы белгисиз. Президенттердин басма сөз кызматтары кийин өз лидерлеринин кыска билдирүүлөрүн гана жарыялашты. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев киришүү сөзүндө уюмда өз өлкөсү төрагалык кылган жылдардагы жетишкендиктерге токтолду.
Биргелешкен жумуштун натыйжасында соода экономикалык карым-катышты кеңейтүүгө, биздин маданий гуманитардык байланыштарды сактоого, ошондой эле шериктештиктин потенциалын жана эл аралык аброюн көтөрүүгө багытталган бир катар маанилүү демилгелер ишке ашты. Жеңил эмес экономикалык жагдайда шериктештиктин экономикалык потенциалын бекемдөөгө өзгөчө көңүл бурулду. Биринчи кезекте КМШ'нын 2030 жылга чейинки экономикалык өнүктүрүү стратегиясынын жоболору аткарылып жатат,
деди Казак президенти. Калган лидерлер да шериктештикке мүчө өлкөлөр арасында саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка багыттардагы кызматташуу артып жатканын билдиришти. Уюмдагы эң чоң мамлекет Орусияга салынган батыш өлкөлөрүнүн санкциялык шартында оорчулуктар бар экени, бирок баары бир өз ара соода жүгүртүү өсүп жатканы да кеп болду. Беларусьтун башында турган Александр Лукашенко мындай саммиттерде дайым батыш өлкөлөрүн сындап келчү. Ал Астанадагы жыйында да ушундай пикирин айтты.
Биз көптөн бери айтып келген нерселер болуп жатат, реалдуулукка айланды. Бизге каршы гибриддик согуш башташты. Украина бул жерде жөн гана шылтоо болуп жатат. Мындай нерсени алар балким улуу ата мекендик согуштагы жеңиштен кийин, балким ага чейин эле башташса керек. Учурда экономикалык жана финансылык чабуулдарга Орусия менен Беларусь кабылып жатат. Бирок баарыбыз батыштагы стратегтердин чыныгы максаты мындан кыйла кең экенин билишибиз керек. Евразия мейкиндигин бөлүп жарып, бизди ресурс катары пайдалангысы келишет. КМШ'нын мейкиндигинде түрдүү чагымдарга даяр болуш керек. Казакстандагы, Өзбекстандагы жакында болгон окуялар бизге сабак болуш керек. Бирок мунун баары башталышы гана. Алар биздин баарыбызды канчалык бышык экенибизди сынап көрүшөт.
Кеп болуп жаткан уюм СССР таркаган соң анын мейкиндигинде пайда болгон эгемен өлкөлөрдүн бирикмеси. Алгач Орусия, Беларусь жана Украина 1991 жылдын 7-8 декабрында Беловеж келишиминин алкагында суверендүү мамлекеттердин союзун түзгөн. Кийинки сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында аларга ошол эле жылдын 21 декабрында Азербайжан, Армения, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан да кошулган. Уюм ошондон кийин көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги КМШ деп аталып калган. Уюмга мурдагы советтик республикалардан Латвия, Литва, Эстония кошулган эмес. Грузия 1993 жылы кошулуп, 2008 жылы Орусияга кол салгандан кийин кайра чыгып кеткен. КМШ'нын негиздөөчүсү болгон Украинанын бийлиги 2014 жылы анын Крым жарым аралын Москва аннексиялап алгандан кийин уюмга мүчөлүгүн токтотконун жарыялаган. Иш жүзүндө расмий Киев уюмдан чыгуу тууралуу анын аткаруу комитетине расмий кабарлама жөнөткөн эмес. Ошол себептүү КМШ'нын администрациясы Украинаны дале мүчө деп эсептеп келет. Канча да 2014 жылдан бери бир да Украин лидери шериктештиктин саммиттерине келген эмес. Быйыл февралда Орусия Украинага кол салгандан кийин Украин лидерлеринин орус президенти менен бир үстөлгө отурушу андан да татаалдашты. Анын үстүнө орус аскерлери Беларусьтун аймагы аркылуу да басып кирген үчүн Киевтин расмий Минскке да катуу таарынычы бар. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн ичинен мындан сырткары Азербайжан менен Армениянын, Кыргызстан менен Таджикстандын ортосунда бир нече ирет куралдуу жаңжал катталды. Төртөө тең жер талаштан улам кармашып жатышат. Баку менен Ереван Тоолу Карабакты талашса, Бишкек менен Дүйшөмбү, Баткен менен Согди облустары чектешкен жерлердеги такталбаган тилкелерди демаркация кыла албай чатакташууда. Алардын арасындагы жаңжал масштабтуу согушка айланып кеткен эле болбосо, жүздөгөн, миңдеген адамдардын өмүрүн алды. Тараптары бири-бирин агрессияга айыптап, айрым жыйындарда чогуу отуруудан баш тартып катышпай коюшууда. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян сентябрда Азербайжан мүчөлүк кылган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине келбей койсо, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров КМШ'нын Санкт-Петербургда октябрдын башында өткөн формалдуу эмес саммитине барган эмес. Кыргыз мамлекет башчысы Садыр Жапаров Астанадагы саммитте чекарадагы талашты тынч жол менен чечүү керектигин айтты. Ал мун үчүн уюм түзүлгөн маалдагы келишимдердин негизинде иш алып барууга чакырды.
Заложенные в них цели и принципы.
Аларда белгиленген максаттар жана принциптер учурда мурда болуп көрбөгөндөй актуалдуу болуп жатат. Шериктештиктин негизги жана кебелбес принциби катышуучу мамлекеттердин ортосундагы достук, ынак коңшулук жана өз ара пайдалуу кызматташтык мамилелерин мындан ары өнүктүрүү, чыңдоо элдердин түпкү улуттук кызыкчылыктарына жооп берет. Жана тынчтыктын жана коопсуздуктун иши өзгөчө бири-бирибиздин территориалдык бүтүндүгүбүздү урматтоо жана азыркы чек аралардын кол тийбестиги сыяктуу маанилүү принципти баса белгилегим келет. Кыргыз тарап талаштуу маселелерди тынчтык жолу жана саясий дипломатиялык ыкмалар менен гана чечүү зарылчылыгы боюнча өзгөрүүсүз позицияны карманаарын дагы бир жолу ырастайм. Кыргыз Республикасы бардык жаңжалдарды тынчтык жол менен гана чечүү, ынак коңшулук мамилени, экономикалык байланыштарды чыңдап, элдин бакубаттуулугун өстүрүүгө жана социалдык чыңалууну азайтууга өбөлгө берет деп эсептейт.
Исключительно мирным путем и политика дипломатическим методом.
Баса шериктештикке мүчө өлкөлөрдүн бири Молдованын президенти Майя Санду Астанадагы саммитке келбей турганы мурдараак расмий айтылган. Кишинев мунун себебин мамлекет башчынын иш графигинде бош убакыт жоктугу менен түшүндүргөн. Бирок иштин жөнү баары бир Молдован бийлигинин Орусияга таарынычында турат. Акыркы мезгилдерде Майя Санду батышка ыктаган саясат кармана баштаган. Ошондон улам Орусия чыл партиялар анын кызматтан кетишин талап кылган митингдердин сериясын уюштуруп жатат. Мындан сырткары Молдованын аймагындагы жикчил Приднестровияны Москва көп жылдан бери колдоп келет. Украинадагы согуштун фонунда ал жакта да абал курчуп, бир катар жарылуулар катталган. Мындай жагдайларга карабай, Орусиянын президенти Владимир Путин Астанадагы саммитте КМШ 30 жылдан ашык тарыхында чөлкөмдөгү абройлуу уюмга айланганын сөз кылды. Ал ошол эле маалда шериктештиктин мейкиндигинде талаштар бар экенин мойнуна алды. Владимир Путин Азербайджан менен Армениянын ортосундагы жаңжалды Европа кеңешинин арачылыгы менен чечүү аракеттерин комментарийлеп, алардын лидерлерине Москвада же Сочиде үч тараптуу жолугушуу өткөрүүнү сунуштады. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен Путин КМШ саммитинин алдында Астанада жолугуп, жаңжалды чечүү жолдорун талкуулаган.
Албетте, КМШ'нын алкагындагы өз ара карым-катыштагы позитивдерге карабай, тилекке каршы кээде келишпестиктер, ача пикирлер жана жаңжалдарда болуп жатканын моюнга алыш керек. Биз муну жакшы билебиз. Кече эле бул жөнүндө Тажикстандын жана Кыргызстандын президенттери менен жолугуп, проблемаларга байланыштуу сүйлөшкөнбүз. Албетте, кайсы жерде болбосун, жаралган кырдаалдардан жакшы ниет принцибинин чегинде чыгуунун жолдорун издешибиз керек. Менин көз карашымда андай ниет баарында бар жана аны мүмкүн болушунча пайдалануу кажет,
деди Владимир Путин 14 октябрдагы саммитте. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев саммиттин кеңири курамдагы жыйынын ачып жатып, өлкө лидерлери анда сөз сүйлөбө чечимин кабыл алганын жар салды. Ал ошондой эле тар курамдагы отурумда КМШ'нын аткаруу комитети мындан ары башкы катчылык деп атоо чечилгенин кошумчалады. Ошондой эле 2023 жылы уюмга Кыргызстан төрагалык кылары, келерки саммит 13 октябрда Бишкекте өтөрү да жарыяланды. Бул саммиттин артынан эле 14 октябрда Астана шаарында Борбор Азия Орусия форматындагы саммит уланды. Ага Орусиянын жана Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн президенттери катышып, соода экономикалык, транспорттук, логистикалык, энергетика жана башка маселелерди талкуулашты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Президенттин маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орубеков менен жарандык активист Атай Бейшенбектин WhatsApp аркылуу жазышканы социалдык тармактарда талкууланууда. Активист ага келген катта аны атайын каралап, жоопкерчиликке тартуу ниети ачыкка чыкканын айтып коркутту. Коркутуу оозун жабуу катары бааласа, Орубеков бул айыптоону четке кагууда. Бул талкуу коомчулукта мамлекеттик маалыматтык саясат жүргүзүү маселесин козгоду. Түмөнбай Абдинаби уулун уксак.
Социалдык тармактарда президенттин маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков менен жарандык активист Атай Бейшенбектин WhatsApp аркылуу жазышкан сүрөтү тарап кызуу талкууланууда. Экөө тең ырастагандай 12 октябрдын кечинде Орунбеков Бейшенбекке WhatsApp аркылуу билдирүү жөнөткөн. Экөө жазышкан учурдун скриншоттолгон сүрөтүн жарандык активист Facebook'а жарыялаган. Анда Орунбековдун каматыш керек муну астына комментарий жазып, мисалы кыргыз-өзбек мамилесин буза турган, анан улут аралык кастыкты козутту деп камап салалы деп билдирүү жөнөткөнүн көрүүгө болот. Бул боюнча Орунбеков да Facebook'а түшүндүрмө берип, ошондогу жазышуунун улантысын чыгарып, каматуу боюнча сунуш ага башка бирөөдөн келгенин, ал Бейшенбекке эскертип коюуну көздөгөнүн айткан. Блогер Атай Бейшенбек эртеси күнү 13 октябрда Дайыр Орунбеков менен сүйлөшкөндө, ал бул билдирүүнү эмне максатта жазганын түшүндүрүп бере албаганын белгилеген. Орунбеков аны кыргыз-өзбек чек ара маселесинде эки элдин ортосундагы чагымчылдыкка жол бербөөгө чакырган. Бейшенбек WhatsApp'тагы билдирүүнү Орунбеков ага адашып жөнөтүп алганын, негизи ал кол астындагыларга тапшырма катары жөнөткөн деген ойдо.
Эгерде ким болбосо дагы эки элдин ортосунда жаңжалды чагылдырып, анан кийин жоопко тарталы деген амалды сунуш берген адамга сөзсүз түрдө бул чара көрүүнү коргоо органдарынан талап кылып, тескерисинче жазага тартыш керек эле. Анткени ал адам мамлекеттин маалымат саясатын жүргүзгөн эң биринчи адам. Өтө баягы жоопкерчиликтүү мамиле кылыш керек эле да. Бирок тилекке каршы ушундай жөнөтүп атышат деп утулгандыгы менен бул тийиштүү абал да.
Ал эми президенттик администрациянын маалымат саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков бул айтылгандарды четке кагууда. Ал Атай Бейшенбек менен жеке купуялуулук сактала турган, өз ара жазышкан каттын чыгып кетишин сынга алды.
Активист Атай Бейшенбек менен жеке купуялуулук сактала турган, өз ара жазышкан каттын чыгып кетиши боюнча Facebook баракчам аркылуу түшүндүрмө бердим. Сөз эркиндиги бар өлкөбүз. Атай улоо, башкасы улоо токтотуу, тыюу салуу, коркутуу мүмкүн эмес. Альтернативдүү сунуш менен чагымчылдык, манипуляциянын чоң айырмасы бар. Атай болгону маалымат айдыгында манипуляция кылууну мыкты өздөштүрүптүр. Билип кетейин ага өзү сунуштап жаткан мүмкүнчүлүктөрүн, активдүүлүгүн чогуу мамлекет үчүн буралы деген ой тилек менен кызматташууга чакырдым. Бирок ал жигиттин максаттары азыр биз менен кызматташууну каалабайт экен.
Деди Орунбеков Азаттыкка текст түрүндө берген интервьюсунда. Орынбеков менен Бейшенбектин билдирүүлөрүнөн кийин бул маселе социалдык тармактарда да кызуу талкууланып, бул көрүнүш сөз эркиндигине каршы келет деп чочулагандар да бар. Поликлиника басылмасынын жетекчиси Дилбар Алимова буларга токтолду.
Президенттин маалымат саясат бөлүмүнүн жетекчиси Дайыр Орунбеков ошо активист Атай Бейшенбекти каматыш керек, анын мондай жол менен камайлы деп жазып аткан билдирүүсү эгер чын болгон болсо, бул өтө жаман көрүнүш. Бул сөз эркиндигине, ошол эле жарандардын эркиндигине болгон кысым деп кабыл алсак болот.
Ага чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Азаттыкка берген интервьюсунда сөз эркиндиги толук колдоого алынарын айтып, элдин биримдигине, бүтүмдүгүнө доо кетпеши керектигин эскерткен. Дагы бир журналист Мырзакат Тыналиев да социалдык тармактын колдонуучуларынын жоопкерчилигин эске салды.
Социалдык тармакка жазып койгон нерсенин баары ушундай так, бул тастыкталган, бул чындык деп кабыл алган тенденция пайда болуп калды да, бул аябагандай жаман нерсе. Чын айтыш керек, мынакей тиги жазбадыбы, баланча жазбадыбы деп эле муну жанагы акыркы инстанциядагы акыйкаттык катары кабыл ала баштаганы, бул аябагандай жаман нерсе да. Мунун баягы коомчулуктагы пикирлердин, албетте пикирлердин карама-каршылыгы керек, альтернативдүү пикир керек, бирок бул тирешүүгө чейин жетип калганы жаман болуп атат менин оюмча.
Пиар адиси Азим Азимов учурда Кыргызстандагы актуалдашкан маселелер көбөйгөнүн, аны коомчулукка туура жеткирүү, маалыматтык кампанияларды жүргүзүү милдети президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматында экенин эскертти. Бул жумуш так аткарылбаган учурда коомчулукта нааразылыктар, сын пикирлер пайда болот дейт.
Бул жерде ал кишинин түзүнүп аткарылган иши милдети бул деген чыгып алып кандайдыр бир сөздөр айтуу эмес, же фейсбукка жазуу эмес, албетте баягы активисттерди коркутуу да эмес да. Президенттин аппараты, президент бул биздин мамлекетибиздин башчысы азыр аткарып аткан ишинде, жасаган ишинде тууралуу ошо биздин Кыргызстандын жарандарына жетпеген маалымат абдан көп. Азыркы кырдаалды алып көрсөк, чек ара маселелери бар, культур маселеси бар, жарандык коом маселеси бар. Ошол тууралуу көп баягы маселелерде биздин жарандар толук жана так маалымат ала албай жүрүшөт да. Ошондуктан баягы коомчулукта нааразычылык пайда болот, кандайдыр бир критика пайда болот, ушактар да пайда болушу мүмкүн. Мына ушул жаралган нерселердин баарына аппараттагы маалыматтык саясатты жетектеген киши ошол менен иштөөгө милдеттүү да.
Орунбеков Азаттыкка берген маегинде маалыматтык саясат бөлүмү коомдо болгон актуалдуу маселелерде ыкчам маалымат берүүгө аракет кылаарын айткан. Соңку жылдары Кыргызстанда сөз эркиндиги чектелгенин айтып, буга блогерлердин камакка алынышы, журналисттерге жана медиаларга козголгон кылмыш иштерин себеп катары атагандар бар. Өткөн жылы Freedom House уюму Кыргызстанды соңку 11 жылда биринчи жолу эркин эмес мамлекеттердин катарына кошту. Ушул жылдын 24 февралында чыккан Дүйнөдөгү эркиндик 2022 баяндамасында Кыргызстандын көрсөткүчү былтыркыдан дагы 1 упайга төмөндөгөн. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 15-октябрь ишембидеги таңкы уктурууларын Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баргудамын. Дагы бир жолу кутман таңыңыз менен. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы соңку куралдуу кагылышта дээрлик толугу менен талкаланып калган достук жана капчыга айылдары атайын долбоорлонуп жаңыдан түптөлмөй болду. Эки айылды кайрадан куруу үчүн адистер жаңы айылдын долбоорун даярдап жашоочулар менен талкуулар жүрүп жатат. Жашоочулар жаңы айыл түптөөгө түрдүү пикирде, демилген талкуулап айылдын мурдакы орунда эле курулуштарды жүргүзүүнү таап жаткандар да бар. Аймактан кесиптешим Жеңиш Айдаров баяндайт.
Мен азыр Баткен районунун Тажикстан менен чек арадагы Достук айылында турам. Бул айылда жалпысынан 67 үй болсо, анын 59 ушул жылдын сентябрь айындагы Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда тонолуп, өрттөлүп, пайдаланууга жараксыз болгон. Кыргыз Республикасынын президентинин атайын жарлыгына ылайык, ушул чек арадагы талкаланган дээрлик толук талкаланып калган айылдарды кайрадан түптөө үчүн Достук жана Капчыгай айылдары атайын долбоордун негизинде жаңыдан айыл түптөлмөкчү болуп жатат.
Жакшы болмок. Бизге өзү мисалы Тажикстан жакын.
Баткен районундагы эки айылдагы үйлөр дээрлик толугу менен жашоого жараксыз болуп калгандыктан жаңыдан түптөлчү айылдын долбоору талкууланып, жергиликтүүлөр менен макулдашуулар да жүрүп жатат. Азырынча бул эки айылга да бир да жашоочулар кайтып бара электигинен улам үй ээлери анда санда барып кабар алып турганы болбосо, жаңы долбоор менен тааныша электери да бар. Эл менен макулдашылган долбоор болсо дейт Достук айылынын тургуну Жусупбек Мухаммадиев.
Жергиликтүү эл менен талкуулаган жок биринчи. Анан экинчи очередь, допустим, биздин огороддор ата бабабыздан калган огороддор. Бул стандарт эмес. Өз кичине гана көрүнтпайсызбы? 6 сөттүктүн бирдемке. Муну али генплан бирдемке кылса кече үй батпайт өзү негизи. Муну көрө ордуна салса салып берсин болду.
Кандай айыл болорун билбейсиң?
Баш билбейбиз. Кече келип көргөзү 24 метр дейт. Ал биздин огород калбайды мисалы. О үйдүн огороддун ортосу круг болуш керек экен по плану. Малдарым трассага чыгат, мен да трассага чыгам да. Европейский стиль да. Ордуна эле салып берсе болду. Эски айылдан жаңы айыл чыгарышпайт да, кантип чыгарат эле?
Айылдын тургундары ар жерде батирлеп күнүмдүк тирилигин толук калыбына келтире албай жүрүп, айылдын алдыдагы курулушунда өз ара талкуулап жатышат. Жергиликтүүлөр бир тобу үйлөрдү тоо тарапка жылдырып, айылды тегиздеп салып, тирилликти кайра баштан баштасак болот эле дейт. Ушул эле достук айылынын тургуну Суннатилла Жармаатов.
Мисалы мына Тажикстан жакын. Тоолордон бир кече тополондордо жөнүнө катып турган. Бирден качып чыгышкан бизге кыйын. Ошондуктан баягы бир саябыз ормайт эле. Шетке чыгарып куруп берсе бизге жакшы болот эле да. Мисалы мына тополон болсо мисалы коопсуз турат эле. Азыр куруп атканда дагы эртең тополон болсо кантип эмне болот билбейбиз.
Достук айылындагы 67 үйдүн 59 талкаланган болсо, Капчыгай айылында 90 үйдүн 81 толугу менен тонолуп, өрттөлүп жашоого жараксыз болгон. Бул айылды да атайын долбоор менен шарттары каралган жаңы айыл түптөлүшүнө даярдыктары жүрүп жатат. Башаламан айыл типтүү болсо деген жашоочулар курулуштун башталышын күтүп жатышат. Капчыгай айылынын тургуну Дооранбек Мавлянов башаламан айыл бир жаңсыл болуп, жакшы демилге тезирээк ишке ашса дейт.
Ар ким эле өзүнчө козукарындай бир жакшы үйдү барып тарып көрүнбөй калат экен да, жолубузду кара ири-бири. Мына эми столбаларыбыз кара бир чыгып кеткен, бир кирип кеткен. Ошонорго типтүү көчө кылып, ушундай кылып жарыктандырып, арыктарыбыз да көмүлүп бүткөн азыр. Эми өзү каналдарыбызга суу келбейт. Ошонорго типтүү пластмындай эме боюнча кылып берсе, ушуга ошону тилейт элек биз мамлекеттен. Рахмат ушунча камкордугу канага. Мына ушундай кылып сураныч. Эми ким каршы чыккандар болот? Атам үйдө ушу өзүбүз жетеген. Жок энди бул бир жолу салынат да бул. Өмүрбөйбүз, Кудай кааласа өмүрбөй боюнча чек араны каргоо өтүп кетебиз. Капчыгай айылынын эли.
Жаңыдан түптөлмөй болгон Капчыгай жана Достук айылынын генералдык планы даярдалып бекитилген. Үйлөр, жол, суу, арыктары баары бир тартипке келтирилип, шарттары каралган. Мамлекеттик курулуш агенттигинин жетекчиси Нуртазин Жетибаев бул долбоорду эл менен да, жергиликтүү бийлик менен да макулдашылганын айтат.
Капчыгай айыл менен Достук айыл эки айылга биз жактан мамлекеттик долбоор институттун жетекчиси өзүнүн специалисттери менен келип эки жаңы ген план түзүлгөн. Азыр чийип даяр, эл менен да райондун жетекчилери менен облустун жетекчилери менен баарын ошол ген планды бекитип, азыркы бүгүнкү күндө МЧС менен тазалоо жумуштары жүрүп атат. Биз ошол сызыктарды берип, анан курулуш жумуштары да башталды. Биз ошол ген планды баягы өзүңүз билгендей жол, анан арычный система, балдар баса тургандай пешеход жолдорду салынып, анан ушул эки айылды жаңы ген план боюнча, ген пландын баары бекитилди, ошол жумуштарды жүргүзүп атабыз. Эл менен макулдашып, тыгыз бир чогуу иштеп атабыз.
Адистер эл менен макулдашылды десе, жергиликтүүлөр арасында элдин сунушу эске алынбай калды дегендери да бар. Жаңы айылдын бекитилген долбоору боюнча жергиликтүүлөр менен бийлик өкүлдөрүнүн талкуусу дагы да уланат. Көйгөйлөр чечилет дейт. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Биргеликте элдерге жеткиргенбиз, айтканбыз, дегенбиз, түшүндүрүлгөн. Азыр бирок сиз ушундай нааразычылыктар бар экен дегениңиз бул эми элчилик экен. Бул түшүнбөгөндөргө биз дагы кайрадан түшүндүрүп жеткиребиз, маселенин баардыгын чечебиз.
Баткенде чек арадагы каргашада үй жайын таштап чыгууга аргасы болгондордон дагы деле 6000 адам үйлөрүнө кайта элек. Чек арадагы соңку куралды кол салууда кыргыз тараптан 661 турак жай зыян тарткан. Анын 423 кайрадан курулушу зарыл. Бийлик жаңы үйлөрдү 2-3 айда курууну убада кылууда. Озоду радиосу Тажикстандын айылдарында да турак жайлар талкаланганын жазган. Тажикстан канча турак жай талкаланганы тууралуу расмий билдирүү айткан эмес. Көз карансыз башка булактардан бул маалыматты тактоого мүмкүн болбой жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин.
9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Эми уктуруубузду биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясы менен улантабыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барат.
Кыргызстан өз аймагында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскердик машыгуусун өткөрүүдөн да, Тажикстандагы машыгууга катышуудан да баш тартты. Бишкек 130 ашуун кишинин өмүрүн алган кыргыз-тажик чек арасындагы каргашалуу окуяны улай Москва үстөмдүк кылган бул блоктун жол жоболорун өзгөртүүнү сунуш кылды. Кыргызстан эмнеге нааразы? Азербайжан менен утур-утур согушкан Арменияда да уюмга бир топ доома тартып, атүгүл бул өлкөдө ЖККУдан чыгуу чакырыктары жаңырууда. Өз контингентин Казакстандагы элдик толкундоолорду басуу үчүн колдонгон альянс жалпы региондогу тынчтыкты камсыздоо милдетин канчалык аткарып келатат? ЖККУ кандай реформага муктаж? Алты мүчөсүнүн дээрлик бешөө согушка же куралдуу жаңжалдарга кириптер болгон уюмга канчалык ишеним артса болот? Назарыңыздарда Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун айланасындагы соңку окуяларды, ички араздашууларды жана бул саясий аскердик блоктун келечегин талкуулоо үчүн чакырган конокторубуз менен тааныштыра кетейин. Алматыдан казакстандык саясатчы Амиржан Косанов катышат, Еревандан байланышка саясаттануучу Рубен Меграбян чыкты. Ал эми Бишкектеги студиябызда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдувахап Нурбаев отурат. Саламатсыздарбы? Талкууга өтөрдүн алдында соңку өнүгүүлөргө токтоло кетсек.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскердик машыгууларына бир күн калганда Кыргызстан аны өз аймагында өткөрүүдөн баш тартканын жарыялады. Коргоо министрлиги 10-14 октябрга белгиленген Бузулбас достук 2022 деген аскердик иш-чараны өткөрбөө чечими мурда эле кабыл алынганын билдиргени менен анын түпкү себебин түшүндүргөн жок. Аны улай Кыргызстандын коргоо министрлиги өз аскерлерин 10-21 октябрда Тажикстанда пландалган Рубеж 2022 деп аталган аскердик машыгууга катышпайт деп чечкенин билдирди. Айрым эксперттер мындай чечимдерди жакында Кыргыз-Тажик чек арасында болгон куралдуу кагылышуу менен байланыштырат. Бул гана эмес, Казакстан менен Арменияда ушул күздөгү айрым машыгууларга катышуудан баш тартканы кабарланган. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков мындай көрүнүштү комментарийлеп, жамааттык уюмдун мүчөлөрү ортосунда олуттуу пикир келишпестиктер жок деп ишендирди. Буга чейин кыргыз делегациясы Еревандагы жыйында уюмдун уставтык документтерине толуктоо киргизүүнү сунуш кылган.
Биз жаңы сунуштарды берип жатабыз. Бул демилге былтыр апрель айында Баткенде болгон окуялардан кийин көтөрүлгөн. Сунуштар боюнча жыйынтык чыкмайынча ал уюмдун жыйындарында карала берет. Аны бир эле карап чечип кое турган иш эмес, узак процесс. Анда бардык маселени тынчтык жолу менен чечүү, талаш тартышты дипломатиялык ыкмалар менен кароо, мамлекеттердин ортосундагы коопсуздукту бекемдөө жана бири-бирине каршы курал жаракты колдонбоо тууралуу сунуштар бар.
Орусия үстөмдүк кылган бул уюмдун мындай жаңжалдарга мамилеси айрым мүчө мамлекеттерди олуттуусун айтууга түрткөн. Маселен, быйыл 18 сентябрда Армениянын баш калаасы Ереванда жүздөгөн киши жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгууну талап кылган митинг уюштурду. Алар уюмду убагында аскердик жардам көрсөтпөгөн үчүн айыпташкан.
Люди сегодня собрались выразить свою.
Биз бүгүн Армения ЖККУдан чыгышы керек деген ортак пикирибизди билдирүү үчүн чогулдук. Уюм согуштук аракеттер болгон сайын Арменияны кыйын абалда калтырат. Алардан эч кандай пайда жок. ЖККУнун келишимдин барымтасында калдык. Өзүбүздүн коргонуу тармагыбызды, эркиндиктерди өнүктүрө албайбыз. Цивилизациялык өлкөлөргө карай жылалбай турабыз.
Сентябрь айында Азербайжан менен Армениянын чек арасында абал курчуп кеткен. Ереван акыркы куралдуу кагылышуудан 135 киши набыт болгонун, Баку 77 аскери курман болгонун билдирген. Тараптар бири-бирин айыптап 15 сентябрда эл аралык коомчулуктун кийлигишүүсү менен чек арадагы атышууну токтотууну макулдашкан. Расмий Ереван Азербайжан аскерлери Армениянын аймагына кирип кеткенин айтып, Улуттар уюмунан жана жамааттык коопсуздук келишим уюмунан жардам сураган. Альянс өзүнүн байкоочу миссиясын гана жөнөткөн. Уюм Армения менен Азербайжандын 2020 жылы күзүндө чыккан согушун токтотууга даралашкан эмес. Ошол эле маалда жамааттык коопсуздук келишим уюму быйыл жыл башында Казакстанга бейпилдик күчтөрүн жөнөткөнү азыркыга чейин бир топ суроолорду, нааразылыкты пайда кылып келет. Уюмдун уставынын 7-чи беренесине ылайык, Альянс өз аскерлерин, мүчө өлкөлөрдүн коопсуздугуна, туруктуулугуна, аймактык бүтүндүгүнө жана өз алдынчалыгына коркунуч туулганда киргизе алары көрсөтүлгөн. Казакстанда мындай коркунуч болгон эмес.
Крайне важно, что наша организация при
ЖКК катчылыктын катышуусу менен мындай кыска мөөнөттө маанилүү чечим кабыл алып, зор иш кылдым. Бир нече сааттын ичинде Казакстандын мамлекеттүүлүгүнө көлөкө түшүргөн окуялардын курчуп, ички кырдаалдын кескин начарлап кетишин алдын алып, террористтердин, кылмышкерлердин, мародёрлордун, башка кылмыштуу элементтердин жолун торогонго жетиштик.
Ошол эле маалда коңшу Казакстанга чындап эле террорист топтор кол салган дегендин далилдери азыркыга чейин жок. Айрым эксперттер жамааттык коопсуздук келишим уюму Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин бийлигин сактап калууга көмөктөшкөнүн айтышат. Казакстандыктардын көбү чет жактан келген аскерлердин өлкөгө жайгашуусуна каршы болгон. Бир нече убакыт мурун Казакстан бул уюмдан чыгууну караштырууда деген маалымат тарап кетип, Казак тышкы иштер министрлиги аны жалган деп четке каккан. Айтор, айрым саясаттануучулар СССР урагандан кийин түптөлгөн аскердик альянс канчалык эффективдүү жана анын келечеги барбы деген суроону кабыргасынан коюп турган чак.
Абдывахап мырза, Кыргызстандын машыгууну өткөрүүдөн баш тарткан себептерин эксперттер чек арадагы жаңжал менен түшүндүрүшөт. Былтыр апрелде болгон кагылышуудан кийин деле эки өлкөнүн аскерлери биргелешкен машыгууга катышпады беле. Бул жолку Бишкекте бул жолку демарштары мындай олуттуураак болгондой. Бул эмнени туюндурат, кандай дейсиз?
Саламатсыздарбы? Бул биринчиден биздин коомчулуктун талабы болду. Анткени мына бир ай мурда эле биздин ошол ЖКК-га мүчө болгон кошуна тажик мамлекетибиз Кыргызстанга агрессия жарыялап, анан биздин жөнөкөй адамдарыбызды, аялдарды, балдарды өлтүрүп, үйлөрүн, социалдык объекттерди аларды бузуп тоноп кеткендиги, бул эч качан ушул өлкө менен биз бир убакта биздин өлкөгө чыгарып алар менен бир окуу өткөзгөн, бул коомчулукка жакпайт болчу. Коомчулуктун талабын өлкөнүн жетекчилиги туура түшүнүп, будан ушуга каршы туруп өткөзбөдү да. Анткени бул азыркы убакта дагы биздин элдер толук өзүнө келе элек. Ошол эле Баткендеги ошол окуядан кийин элдерибиз дагы өзүнө, үйүнө кайтып келе электер бар дагы эле. Анткени ошол эле баягындай шок абалдан чыга элек да. Анан мына ушуну эске алып туруп, коомчулуктун үнүн, талабын эске алып туруп, биздин өлкөнүн жетекчилиги буга каршы болду, туура болду. Экинчиси, биз алар менен дагы катыша албайбыз деп ал жака да барбай турган чечим бул дагы туура болду. Анткени карап көрсөңүздөр, бул негизи эле өзү бул аскер уюмдары, ушулар уюмдары кандай максатта түзүлөт? Бири бирине жардам берип, оорчулук келгенде бири бирине жардам берип көмөк бул. А бул жерде ичинде бири бири менен согушуп атса, ичинде бир өлкө экинчи өлкөгө агрессия кылып, ошол жөнөкөй жарандарын өлтүрүп атса, үйлөрүн, социалдык объекттерди бузуп атса, талап тоноочулук кылып атса, бул эч бир мындай түшүнүккө, акылга сыйбай турган нерсе да. Ошондуктан мен ойлойм, бул өтө туура чечим болду. Анан экинчиден бул уюмдун келечегинде дагы чоң бир күмөн бар. Анткени ошол биздин тышкы иштер министри берген сунушту тез арада киргизе албагандан кийин буну карайбыз дегенден кийин дагы бул өтө олуттуу нерсе да. Анткени сөзсүз уюмдун ичинде болгондон кийин бири бирине ошондой күч колдонбосун, дипломатия менен чечсин, тынчтык болсун деген сунуштарды булар ойлонуп аткан да чоң маселе да. Бул так мындай караганда бул аскер уюмдарынын ичинде бул боло турган элементарный нормалардын жоктугу мындай таң калыштырат да.
Кандай дейсиз, ушул кадамдар менен Кыргызстан Тажикстанга гана эмес Орусияга дагы нааразылыгын мындай ишарат кылып жатабы?
Албетте, бул жерде бизде Орусияга болгон чоң нааразычылык бар, коомчулукта. Анткени ошол бизге агрессия кылган агрессорго ошол региондогу тынчтыкты сактаган үчүн деп туруп ага сыйлык берип аткандыгы. Бул биздин элдин элдинге мындай өтө бир таң калыштырган, өтө бир капа болгон окуя болду да. Бул мына жакын арада болуп атса, анан Бул албетте бул Орусияга дагы ошо сыйлыкты берген, негизги бул аскердик уюмга дагы бизде ушунун кереги барбы деген чоң кооптонуу бар, азыр коомчулукта чоң бир талкуу болуп атат. Эгер ушундай болсо, ушул ошонун уюмунун кереги барбы жокпу? Мисалы үчүн биз билебиз, ошо НАТОдо мүчө болгон өлкөлөр эч качан бири бири менен согушпайт, кимге кандай зыян келсе баардыгы бирге жардам берет. А биздин ичибизде өзүбүз урушуп тынчтыкмага келе албай, анан бир өлкө экинчи өлкөгө агрессия кылып атса, ушундай уюмдун канчалык деңгээлде кереги бар деген маселе туулат да.
Мен сыйлык жөнүндө тактай кетейин, кичине чечмелеп берейин көрөрмандарга. Президент Владимир Путин 5 октябрдын алдында, президент Рахмондун туулган күнүнүн алдында аны регионалдык коопсуздукту чыңдоо үчүн деп орден менен сыйлаган. Рубен мырза, вот то, о чем сейчас говорил
Рубен мырза, мындан бир айдай мурун эле куралдуу күчтөрү бири бирин аткылаган эки өлкөнүн аскерлери сырткы душманга туруштук берүүгө биргелешип машыгып жатканын кандай элестетесиз?
Которые ставят целью отражения внешней угрозы. Вот взгляд со стороны, скажем так.
Прежде всего, госпожа Айнура, хочу поблагодарить вас за приглашение в ваш эфир.
Мен адегенде эфирге чакырганыңыздар үчүн рахмат айтып, талкууга катышып жаткан калган коноктор менен учураша кетсем. Албетте, ЖКК азыр өзүнүн жалганчы мүнөзүн ачыкка чыгарып, баардыгына көргөзүп койду. Аталышы аббревиатурасындагы ар бир тамга бул калп. Себеби бирикмеде уюм да, келишим да, коопсуздук да, жамааттык деген да эч нерсе жок. Кризиске баткан деп айтсак да аздык кылат. Кризис эбактан бери эле өкүм сүрүп келе жатат. 2021 жылы 12 апрелде Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Бакуга барып кеткенден кийин Азербайжан Армения менен чек ара тилкелеринин биринде чабуул коюу аракетин көргөн. Ошондо Ереван келишимде каралган укуктук базанын негизинде кайрылганда ЖКК чек аралар демаркацияланбагандыктан, делимитацияланбагандыктан силердин аймакка кол салуу болгону факт эмес деген жоопту узаткан жана чек ара маселесин чечүүгө көмөктөшө аларын айткан. Ошондо өзүн аскердик деп атаган блокто союздаштарыбыз жок экенине көзүбүз жеткен. Альянстын борбордук органдарынан советтик белгилүү мультфильмдин каарманы айткан балдар ынтымактуу жашайлы деген сөздөргө окшош билдирүүлөр келген. Айтайын дегеним, бул иштебеген. Орусия өз кызыкчылыктарына кызмат кылдыруу үчүн түзгөн уюм. Өз шоруна ошол блокко кошулуп калган өлкөлөрдү Москва эч көзгө илбейт. Орус жетекчилиги азыр атүгүл мурдагы советтик аймак бүтүндөй орус жери болчу деген билдирүүлөрдү жасап келатканын көрүп жатабыз. Андайды укканда баардыгыбыз коркунучка кептелгенибизди түшүнөбүз. Коркунучтардын алдын алуу үчүн деп түптөлгөн ЖКК ал уюмга мүчөбү же жокпу, ар бир постсоветтик өлкөгө коркунуч жаратуучу генераторго айланды. Себеби Москванын алкымы ара андай ачылып келатат. Баса Украинадагы согушка дагы ушул себеп алып келген десек.
Россия сейчас фактически пошла ва-банк в этой войне с Украиной.
Смотрите, вот выше в репортаже...
Репортажда армяндар ЖКК-дан түңүлгөнүн айтпадыкпы? Уюмга каршы маанай канчалык күчтүү?
Ну, скажем так, что сейчас есть общее понимание, что ОДКБ мертво.
ЖКК өлүк болуп калган деген жалпы түшүнүк бар. Себеби уюм өзүнүн жанын өзү кыйды. Учурда ал радиоактивдүү таштандыларды эске салат. Эч кимге кереги жок, бирок абдан уулуу, зыяндуу. Андан мүмкүн болушунча тезирээк арылуу керек. Же болбосо катуу ууланышың мүмкүн. Атүгүл өлүмгө жеткиргидей ууланышың мүмкүн.
Спасибо. Я лишь отмечу, что
мен бул жерден Кыргызстан, Тажикстан, Армения, Азербайжан болобу тараптар бири-бирин агрессия үчүн айыптаганын белгилей кетет элем.
Амиржан мырза, мүчө мамлекеттердин арасынан жалгыз Казакстан ушутушта эч кандай куралдуу жаңжалга аралашкан эмес, бирок бейпилдик күчтөрүн киргизүү тажрыйбасын башынан кечирген жападан жалгыз өлкө бул дагы Казакстан. Азыр бул уюмга казакстандардын мамилеси, маанайы кандай?
Энди Казакстан деп айтсак, эки тужурумга токтолабыз го. Биринчи бул мамлекеттин көз карасы, ягъни президент Токаев баштаган бийликтин тармактары бар: президент, парламент, өкмөт. Бизде өзүңүз билесиз, супер президенттик вертикаль. Сондуктан мамлекеттин көз карасы айтатын болсак, ал мына бүгүн расмий түрдө Казакстан сырткы иштер министрлиги мааилеме жасап, ягъни бизде эч ким менен конфликт жок, эч ким менен кактыгыш жок. Биз ОДКБнын алдындагы баардык миндеттемелерибизди орундап жатырбыз деди. Бул эми мамлекеттик көз карас, расмий позиция. Ал энди коомго келетин болсок, арине коомдун өзү плюралисттик, мында ар түрлүү пикирлер бар, бирок басым көпчүлүгү деп мен аны ашык айта алам, Өйткені елдің ішінде жүрміз, саясатпен айналысамыз, журналистпіз, жазамыз, зерттейміз. Жалпы ОДКБ-ның жаңа Рубен Мырза дұрыс айтты, дағдарысы бұрын басталған. Господин Рубен сказал правильно, что кризис был ранее. Сондықтан мен дағдарыстың үш түрін, үш сатысын айтайын. Біріншісі, сол 92 жылы құрылған кездегі бұрынғы Совет одағының мемлекеттерін қайтан жинақтап бір әскери блок құру идеясы дағдарысқа ұшырады. Екінші, Армения, Қырғызстан секілді елдердің дағдарыс кезіндегі көмекті жібермеуінен дағдарыс күшейе түсті. Үшінші, ол мына Ресейдің Украинаға қатысты агрессиялық, басқыншылық саясаты, аннексиялық саясатынан кейін әрине қазір ОДКБ-ның мүшелерінің өзі қазір осы ДНР, ЛНР, Қазақстан секілді мойындамай отыр. Сондықтан меніңше қазір қоғам осы дағдарысты біліп отыр. Және де осы Ресейдің Украинаға қарсы соғысы ол Кремльдің бетпердесін ашты. Осының бәрі бәлкім халық ОДКБ-ның әскери потенциалын, әлеуетін, материалдық техникалық базасын білмеуі мүмкін қарапайым халық. Бірақ осы ұйымда осындай агрессор бар деген ой, ол көп деген мына өркениетті патриоттық сезім бар азаматтарға ОДКБ-ға деген теріс көзқарас қалыптастырады, оны ашық айту керек.
ЖКК өзін қауіпсіздікті, тыныштықты бекемдеген мүше мемлекеттерден, суверенитеттен, аймақтық бүтіндігін қорғаған ұйым деп атайды. Абдувахап Мырза 30 жылдан бері блок ұшыл вазипасын қаншалық атқара алды?
Эми бул ЖКК-га акыркы убакыттагы ошол мына Армения менен Азербайжандын ортосундагы кагылышуу, Кыргызстанга Тажикстан болгон агрессиясы бул ЖКК-ны сыноого алып келип, ошол сыноодон өтө албадыгын көрсөттү да. Эми мурун тынч убакытта ал жөн эле турган. Казакстанда киргенде дагы ал чоң маселе, мисалы үчүн биз үчүн көп нерсе жабык. Ал жерде чындап эле террористтер болгонбу же ал өзүнүн ички элдери ошого каршы чыккан деген маселелер бар да. Ал эми биз көп маалымат билбейбиз да. Ошондуктан ал ЖКК баргандагысы канчалык деңгээлде, азыр бир өлкөгө кирип колдонгон канчалык деңгээлде мыйзамдуу болду, ал чоң маселе. Экинчиси ошол өлкөлөргө, калган мүчө өлкөлөрүнө сырттан агрессия болуп атканда биздин мисалда болсо бизге өзү мүчө кайра өлкө агрессия кылып атканда унчукпай туруп бергени, анан кээ бир убакта ошол убакта Орусиянын расмий маалымат массалык каражаттары Тажикстанды колдоп атканы бул уюмдун келечегине чоң мүдөмүк кетирет.
Түшүнүктүү. Рубен Мырза, мы вот в репортаже из
Рубен Мырза, Еревандагы демонстрант уюмдун пайдасы жок, Арменияны дайыма кыйын абалга кептейт деп айтпадыбы? Сиз кандай дейсиз? ЖКК-нун мурда кийин пайдасы болгонбу?
А может, была какая-то всё-таки польза?
Ну, в своё время польза была в том, что этот договор.
Өз кезинде келишимде курал-жарак менен камсыздоо шарты каралган. Мүчө мамлекеттерге базар баасынан арзан курал берилмек. Ушу тапта Орусиянын Украинадагы агрессивдүү аракеттеринен улам ал өлкө дипломатиялык, саясий, экономикалык изоляцияда калган, санкцияларга кабылган, бойкотко туш болгон. Аскерлери Украинада ойрон болуп жаткан шартта бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Армения өзүнүн жалаң коргонуу максаттарын аткаруу үчүн зарыл болгон курал-жаракты уюмдан ала албайт. Алган күндө да санкцияларга туш болуп калышы ыктымал. Вашингтонда, Париждагы кошуна Азербайжандын аскерлери армян жергесинде. Алар чыгып кетиши керек деп ачык айткан. Бул факт катталган. Андай аракеттер кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Болгондо да аны Орусия шыкактап, козутуп жатат. Москва Армениянын чек араларына, аймактык бүтүндүгүнө шек келтирүүдө. Мындай шартта биз Орусиядан курал албайбыз жана мындан ары да берилбесин түшүнүү зарыл. Ошол эле маалда орток кызыкчылыктарыбыз, баалуулуктарыбыз бар өнөктөштөр үчүн биздин ЖКК-га мүчөлүгүбүз чоң тоскоолдуктарды жаратууда. Ошол демократиялык өлкөлөрдүн өкүлдөрү 21-чи кылымдын жеткен балекетине айланган өлкөнүн де юре союздашы болгон Армения менен аскердик техникалык тармакта кызматташтыгыбызды шайлоочуларыбызга кантип түшүндүрөбүз деп айтышат. Башкача айтканда биз тандоого тийишпиз. Армения кандай жүрүш жасабасын тоокелдик менен коштолот. Бирок мүмкүнчүлүктөрдүн каалгасын ачкан тоокелдиктер же жай өлүмгө кириптер кылуучу жагдайлар бар. Дүйнөдөгү эски тартип жоюлуп, жаңысы түптөлө элек кезде Армения, Кыргызстан, Казакстан өңдүү чакан улуттар коркунучта кала берет. Казакстан аймагы жагынан чоң болгону менен ири держава деп айта албайбыз. Орусия менен союздук алакаларды сактап калабыз деп ошондой коркунучка кептелебиз.
Сохранение этих так называемых союзнических отношений с Россией. Вот что я хотел бы сказать, Байден.
Рахмат, Абдувахап Мырза, Рубен Мырза, козгогон маселени улай. Украинадагы согуш Орусиянын курал жабдуулары бардыгы болбосо да канчалык эскиргенин ачыкка чыгарбадыбы? Бул жерде ойлонууга негиз барбы?
Албетте бар да. Дүйнө жүзүндө азыр бардыгы илимдүү, билимдүү ойлонган адамдар бар. Илим менен алдыга жылып кетти. Тилек каршы бизде ошол ЖКУКда үстөмү кылган Орусия ал жерден так ракада алып кеткенин ошол Украинадагы согуш көрсөттү да. Ошон үчүн бул жерде жаңы технология, жаңы ачылыштар, жаңылыктар бул НАТОдо, батышта болуп атканын көрүп атабыз. Анан булар менен кызматташууга аракет кылганга аракет кылыш керек.
Амиржан мырза, алдыда айтылбадыбы репортажда кошуна Өзбекстан эки ирет мүчөлүгүн токтоткон, ошол эле маалда ал өлкөнүн коргонуу дарамэтинен күмөн саноо болбойт го. Өз ушул уюм мүчөлөрүнө кандай артыкчылыктарды бериши керек эле?
Энди 92-нчы жылы кол коюлган келишим шартта карасак, арине үлкөн позициялар атанган. Биринчиден ал арине аскерий ынтымактастык, ягъни мамлекеттердин арасындагы аскерий техникалык каруу-жаракка катышты бирлесип жумуш иштеу. Экинчи жер тутастыгы, ягъни территория тутастыгына катышты. Эгерде башка бир сырттан агрессия келетин болса, анда бир-бирине көмөктөшүү. Жана муну биз саясий, аскерий альянс ретинде карайтын болсак, саясий аспектилери да болду. Өткөнү 92-нчы жылдан кийин мурунку Совет Одагынын республикалары кай геосаясий таңдоо жасабын билмеди. Маселен, Казакстанда көп векторлук саясат жарыяланды, осы күнгө дейин келе жатыр. Сондуктан мен айтар эдим, эгерде тарыхый ретроспективада карайтын болсак, ОДКБ менинше көп жагдайда формалдуу түрдөгү уюм болду. Ягъни жаңа айткандай, Кыргызстан Армениядагы кактыгыстар кезинде кол ушун бермеуи, башка да мына Өзбекстандын альянстан чыгып кетүү, анын баары шагын-шагын дагдарыстардын бир белгиси, сол үлкөн дагдарышка келип отур. Сондуктан дал азыр ОДКБ маселен Казакстанга немесе башка сол мүшөлөргө, башка элдерге абадай кажет. Эгер ОДКБнын мүшөсү болмаса, каупсуздуктан айрылып калат. Үлкөн жагдай кыйындайт деп мен айта алмайм. Өткөнү ал эми азыр глобализация дейміз, жахандану дейміз болып жатыр. Қазір геосаяси архитектура өзгеріп жатыр. Жаңа орталықтар пайда болып жатыр. Дәл осы жағдайда меніңше ОДКБ бір ана ұстайтын жері жоқ шабадан сияқты. Яғни оны ұстайын деп алып жүрейін десең ауыр, тастап кетейін десең қимайсың. Меніңше қазір бұл ОДКБ авторитарлық режимдерге керек. Демократиялык режимдерге керек эмес. Өткөнү демократиялык режимдер алар өзүнүн халкынын электоратынын колдоуна ээ. Сондуктан алар мыкты. Ал авторитарлык жүйөлөр бир адам башкарган жана ал ордунан кетпейтин Ресей сыяктуу авторитарлык, кечээки Казакстандын 30 жыл Назарбаев баштаган авторитарлык жүйөлөргө, Лукашенко башкарган авторитарлык жүйөгө мындай уюм керек. Өткөнү авторитарлар бир-бирин колдойду дагдарыш кезинде.
Бул жерде ЖККУнун мааниси тууралуу аркылуу президенттердин, лидерлердин айткандарын кыскача угуп алсак.
Вместе с тем, с удовлетворением отмечаю.
Муну менен бирге жамааттык коопсуздук келишим уюму ага жүктөлгөн маанилүү миссияны аткарып жатканын, институционалдык жактан өнүгүп жатканын, потенциалы бекемдегенин канааттануу менен белгилейт элем.
Действительно, за прошедшие десятилетия организация...
Чындап эле 10 жылдан бери жамааттык коопсуздук келишим уюму сезилерлик түрдө күчтөндү жана Евразия мейкиндигинде коопсуздукту жана стабилдүүлүктү камсыздаган мүчө мамлекеттердин суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн эффективдүү коргогон рационалдык коргонуу структурасы катары татыктуу абройго ээ болду.
На практике соответствующее внимание уделяется.
Иш жүзүндө ЖККнын ичинде консолидацияны жана өз ара ишенимди бекемдөөгө тиешелүү көңүл бурулууда. Эл аралык байланыштар кеңейүүдө. Былтыр Тажикстандын төрагалыгынын алкагында ратификациялык процедуралар аяктап, ЖККдагы байкоочулардын жана өнөктөштөрдүн институттарынын ишмердиги башталган.
Амиржан мырза, кошуна жана боордош өлкөсүнө согуш ачуу менен Орусия өзүн кыйын абалга кептеди. Жанатан бери ушул жөнүндө сөз болуп келатат, эл аралык обочодо калды. Айрым аналитиктер ушул себептен Москва өз орбитасындагы өлкөлөрдөн КМШ, ЖККУ өңдүү уюмдардан колдоо табууга умтулат дешет. Экинчи жагынан башка бирөөлөрдүн көйгөйүн чечүүгө азыр ресурстары чектелүү. Орусияга азыр ЖККУнун башка мүчөлөрү канчалык маанилүү? Башкача айтканда, ким кимге көбүрөөк муктаж?
Энди азыр Кремлдин кожоюну Путин калкаралык изоляцияда, ягъни окшоланып калды го. Азыр билесиз, бүкүл өркениеттик мамлекет бул Бириккен Улуттар Уюмундагы дауыс берүүдөн көрүп отурсуздар. Осы Украинага шабуул жасагандан кийин Кремль менен карым-катынасты ат куйругун кескен мамлекеттер бар. Сондуктан мен азыр мен ойлойм, бул жерде көп жагдайда ОДКБ Путинге калкаралык деңгээлде саясий легитимдендирүү куралы сыякты. Ягъни осындай жыйындар өткөзүп, осындай бири-бирин колдоп, онун ичинде көп кээбир мамлекеттер Ресейди амалсыздан колдойт. Маселен, Казакстан Ресей арасында 7,5 чакырым ортак шекара бар. Бизде орус халкынын тыгыз коныстанган облустары бар солтүстүк жакта. Ресейдин президенти өзү кезинде айтты, осы аумактын, жердин баары кезинде Москвадан сыйлык ретинде берилди дейт. Казак айтат, ымды түшүнбөгөн дымды түшүнбөйт дейт. Сондуктан бизге де казыр оңой эмес, казактарга да. Өткөнү казыр дал казыр шорт кесип ОДКБ-дан чыгып үлкөн демарш жасаса, онун ар жагында Путиндин ашуу ызасы, Путиндин не бир куйтуркы аракеттери туруу мүмкүн. Мисалы, элдин ичиндеги 5-чи колоннаны каржыландырып, болмаса сепаратисттик пыйгылдарга, солордун колтугуна суу бүркүп деген сыяктуу ондай кадамдарга баруу мүмкүн. Сондуктан бул жерде менимче дал азыр осы мамлекеттер бир күндө ОДКБ-дан чыгат деп мен айта албайм. Ал мамлекеттик тургудан ал өтө кате болор эди. Бирок калай болгондо да ОДКБ Путиндин режими сыяктуу өзүнүн акырына таяп келе жатыр. Ону биз философиялык тургудан кабылдауыбыз керек жана түшүнүстүктөн карабыз керек.
Рубен мырза, мы сейчас видим эскалацию войны в Украине, Беларусь буквально.
Рубен мырза, биз азыр Украинадагы согуштун эскалациясына күбө болуп жатабыз. Мына кече эле Беларусь менен Орусия жамааттык күчтөрүн жайгаштырууну чечишти. ЖККУ согушка тартылып кетпейби? Албетте, уюмдун жетекчилери, Путин, башкалар андай болбойт деп ишендиришүүдө. Ушул тапта мисалы Орусияда согуш абалы да жарыяланышы мүмкүн деген божомолдор жок эмес.
Прежде всего, я хотел бы отметить очень важную ремарку.
Мен оолу казакстандык катышуучунун абдан маанилүү сөздөрүнө токтоло кетет элем. Бул аскердик саясий клуб авторитардык режимдердин жамаатына айланганы айтылбадыбы? Бул өтө маанилүү учур, себеби авторитардык режимдер ички же тышкы саясатты ойлобо, жалаң өзүн сактап калуу логикасына таянат. Баса белгилей кетчү дагы бир өңүткө токтолот элем. ЖККнун контекстинде Беларусьта жана ал өлкөгө байланыштуу болгон окуялар абдан маанилүү. Ал жерде болуп жаткан көрүнүштөр 1930-жылдары Европада мээсинен айныган бир ефрейтордун колунан келген окуяларга үндөшүп келет. Ошондон кийин континент андай окуяны башынан кечирген эмес. Орусия машыгууга жамынып, Беларуска иш жүзүндө аскерлерин киргизип алды. Беларусту жутуп алуу процесси жүрүп жатат. Өлкө кырдаалдын барымтасында калды. 24 февралдан кийин Армения, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан Орусиянын кылмыштуу согушун колдошкон жок. Жалгыз Минск бир ууч авторитардык, атүгүл касапчы режимдин катарында Москваны колдоду. Мындай жагдайда биздин жолдорубуз бөлөк дегенде түшүнүш керек. Биз азыр ЖККУ бизге эмне берет деп ойлоп отурбастан, уюмга мүчөлүгүбүз кандай жоготууларга алып келиши мүмкүн деген маселенин айланасында ой жүгүртүүгө тийишпиз. ЖККУнун биздин мамлекеттүүлүгүбүздү тартып алуусун алдын алууга аракет көрүү зарыл. Себеби Москва ушул тапта постсоветтик өлкөлөрдүн мамлекеттүүлүгүнүн эрозиясынын үстүндө иштеп жатат.
Потому что Москва сейчас работает на эрозию государственности в любой постсоветской стране.
Абдувахап мырза, уюм кандай реформаларга муктаж деп ойлойсуз? Алдыда биз айткандай Кыргызстан өз сунуштарын киргизген.
Эми уюм бул уюмга реформа таасир этеби, таасир этпейби, анткени маселе, анткени бул жерде ошол эле Армения, Казакстан деле мына сөз болуп атат, Кыргызстан,
бул уюм керекпи, керекмеспи деген ойго келип атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, эми бул формалдуу түрдө сунуш берди, айтты, бирок ал уюм тез арада оперативдүү түрдө кээ бир маселелерди чече албагандан кийин бул уюм келечекте керекпи, керекмеспи деген маселе турат да. Анан акыркы убакта ушул Орусиянын Украина болгон согушунан кийин дагы көп ойлоно баштады. Ушундай уюмдун келечеги керекпи? Ушул уюмга киргенде бизге эмне берет? Анткени Кыргызстан үчүн, Кыргызстанга эң кыйын күндөрдө биз бул уюмдун жардамын көрө албадык, колдоосун да көрө албадык да. Ошон үчүн азыр бизде ошол эле Түркияга окшогон же эл аралык бир ишенимдүү уюмдар менен иштешкен кайда пайдалуураак деген коомдо пикирлер азыр басым жасап атат.
Рахмат, ушуну менен биз жана дүйнө берүүбүздү аяктайбыз. Бүгүн биз ЖККнын айланасында сөз кылдык. Программабызга Алматыдан казакстандык саясатчы Амиржан Косанов катышты. Еревандан саясаттануучу Рубен Меграбян биздин коногубуз болду. Ал эми Бишкектеги студиябызда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдувахап Нурбаев программабызга катышты. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламатта болуңуздар.